nedēļu veco dēlu kopā ar vīra tēvu, ar vīra māti. Vīra tēvs un vīrs gāja drīz bojā nometnē. Viņa pati atgriezās tikai 1959. gadā. 1941. deportācija katrā ziņā bija neaptveram šoks ne tikai tiem, kas tika izsūtīti, ne tikai tiem, ne tikai viņu piederīgiem, bet vispār. Lieta bija tāda, ka pēc 34. Gada faktiski Latvijas valdība centās bremzēt preses informāciju gan par situāciju Padomju Savienībā, gan par situāciju hitleriskā Vācijā. Pēc 34. Gada, piemēram, tādi raksti, kādus rakstīja Aleksandrs Grīns vai Arturs Kroders par hitlerisma briesmām Latvijā 33. Gadā, pēc 34. Gada tādi raksti vairāk nebija iespējami. Paņemiet drosku 37. Gada Latvijas presi un paskatāties, vai Latvijas presi toreiz Ulmaņa laikā vairāk vai mazāk atspoguļoja latviešu komunistu traģēdiju Padomju Savienībā. Jūs atradīsiet neaptveram maz materiāla salīdzinot ar to, kas toreiz notika. 39. Gadā man ir drusku citādas ziņas par skaitļiem nekā Riekstiņa kungam, bet tas nemaina būtību. 39. Gadā Austrumpolijā, nu pat pievienotajos apgabalos, tā saucamai Rietumu Ukraina un Rietumu Baltkrievija, padomju drošības orgāni arestēja 20 tūkstoši cilvēkus dažos mēnešos, jo iegāja tikai 17. septembrī. Bet par to Latvijas presē vai arī neoficiālajā informācija, toreiz arī taču arī eksistēja referāti, nekas nebija teikts. Un rezultāta bija nepareiz priekšstats par Padomju Savienību un nepareiz priekšstats par terora situāciju Padomju Savienībā. Es ļoti labi atceros, jo es toreiz strādāju antikvariāta, grāmatu antikvariāta, kur apgrozījās vispār no Rīgas inteliģence, visu tautību inteliģence, ka ļoti bieži 40. Gadā teica tā, nu, komunisms iztrakojās 19. Gadā, Staļins ir nošāvis pasaules revolūcijas romantiķus, Zinovjevu un citus, nu, Padomju Savienību palikus par tādu normālu Krievijas valsti, aptuveni tādu, kādu mēs pazinam līdz Oktobra revolūcijai. Un tāpēc šādos apstākļos patiešām 40. Gads bija šoks. Un šoks arī tādā ziņā, ka ļoti daudzi, kas bija kreisi noskaņoti, toreiz teica pirmajā tuvākais dienās, kā mēs turpmāk vispār runāsim ar tautu, kā mēs skatīsimies tautai acīs. Šī deportācija bija saistīta ar divjādiem meliem. Pirmie meli bija padomju meli, un es varu konkrētu gadījumu nosaucot, aprakstīt tādu situāciju. Es nokļuvu 41. Gada augustā 201. Latviešu strēlnieku divizijā 92. strēlnieku pulkā, kur pulka komisārs bija Jānis Piesis. Vienreiz viņš atnāca uz trešo rotu, kur es biju, un viņam bija tāda saruna ar karieviem, un viņam starp citu uzstādīja jautājumu, kā var vispār izskaidrot deportāciju, kā var izskaidrot veselu ģimeņu izsūtīšanu, kā var izskaidrot bērnu izsūtīšanu. Un viņš atbildēja un teica tā, ka tas mums ir paskaidrots no augšas, tuvojās karš un sakarā to, ka piefronts joslā kāda Latvija varēja būt, pretpadomju elementu klātbūtne bija drošība apdraudoša, šos pretpadomju elementus vajadzēja deportēt. Šis paskaidrojums, ka visa šī deportācija ir saistīta ar karu, ka tā bija tāds drošības paņēmiens kara priekšvakarā. Jūs to varat izsekot Padomju Savienības un konkrēti arī Latvijas presē līdz pat 1987. gadam. Rekstiņa kungs nu pat paskaidroja un pierādīja, ka izsūtīšana bija plānots pasākums. Bet es gribu turklāt paskaidrot, ka tāds pasākums, kā Visilka izsūtīšana, bija paredzēta Padomju Savienībā. Un arī enciklopēdija, lielajā Padomju enciklopēdija, par to ir rakstīts. Bet tur ir skaidro gaiši pateikts, ka izsūtīšana var notikt ārkārtējos apstākļos ar tiesas lēmumu, un tur ir viss paskaidrots. Un tad ir jāsaka, ka šis Staļina Bērijas pasākums bija runāja pretī pat tiem pašiem Padomju likumiem. Tātad pirmie meli bija tie, ka izsūtīšana ir saistīta ar karu. Ja arī kari nebūtu, būtu šī izsūtīšana, būtu arī otra izsūtīšana. Otrie meli bija hitleriskie meli, un to jūs variet izsekot visā presē hitleriskas okupācijas laikā, un sekas tam vēl ir jūtamas vēlāk. Un proti, ka izsūtīšana organizēja žīdi čekisti, ka organizēja pēc žīdu sastādītiem sarakstiem, un tā tālāk, un tam līdzīgi. Nu, pēdējos gados konkrēti Latvijā, un tas pats arī notiek attiecībā uz Rietumu Ukrainu un Rietumu Baltkrieviju, Latvijā totalitarizma seku dokumentācijas centrs Indeļa Zālītes vadībā ir publicējis pirmkārt izsūtīto sarakstu, un otrakārt Latvijas vēsturē, žurnāla Latvijas vēsturē, 98. gadā publicēja čekistu sarakstu Latvijas valsts drošības komitejas sarakstu, un otrakārt arī konkrētus, teiksim, skaitļus par to, kāda tautība un kādā proporcija tika izsūtīta. Nu, un tad izrādās, ka no Latvijas dzīvojušiem ebrejiem izsūtīja 1,9%, tas ir gandrīz katru 50%, no latviešiem 0,8% un no krieviem 0,4%. Tātad uzkrīt ārkārtīgi liels ebreju procents. Un ja mēs paskatāmies tos dokumentus, kuri tagad ir publicēti Maskavā, memoriāli publicē viņus, iznāca grāmata par poļu, par represijām pret poļiem un polijas pilsoņiem, tad arī tur ir līdzīga situācija, aptuveni 18% no visiem izsūtītiem un arestētiem, arī tur ir ebreji. Garamējot pretrunā ar visu hitlerisko propagandu, pats Adolfs Hitlers 1942. gada 24. augusta ir sarunā ar savu tuvāko apkārtni, un tas ir fiksēts toreiz, jo visi Hitlera monologi galvenajā mītne ir pierakstīti, viņš ir teicis, ka Staļins ir sūtījis veselus vilcienus ar ebrejiem uz Sibiriju. Hitlers pielaiž ļoti daudzus pārspīlējumus, un arī šeit, protams, ir pārspīlējums, ja viņš runā tikai par ebrejiem šai gadījumā. Bet šo faktu viņš arī atzīmē. Ja mēs runājam par hitleriešu neoficiālo reakciju pret izsūtīšanu, tad interesanti palasīt propagandas ministra Goebbelsa dienas grāmata, un tas ir viens no visinteresantākajiem dokumentiem, jo Goebbels ir katru dienu pierakstījis, diktējis savai sekretārei savu dienas grāmatu. Viņš, uzzinot par represijām Baltijas, saka tā: šīs represijas palīdz mums, jo bez inteliģences šīs tautas mums ir mazāk bīstamas. Vēl viens apstāklis. Minšene institūta for Cetļu, šis tāds ir jaunāko laiku vēstures institūta, ir tāds dokuments Fahndungsbuch UdSSR. Tātad arestējumo saraksts Padomju Savienība. Tur ir saraksts, kādas personas konkrēti ir jāarestē pēc Vācu karaspēka ienākšanas. Tur tālāk ir pateikts attiecīgi dati par viņiem. Un tad jūs variet tur atrast arī tādus uzvārdus. Marģers Kujnieks, bijušais Latvijas ministru prezidents, Atis Ķēniņš, bijušais Latvijas izglītības ministrs, Riķards Bērziņš, Latvijas telegrāfa aģentūras vadītājs un rakstnieks, bet lieta ir tāda, ka vācieši, ienākot Rīgā, viņus arestēt nevarēja. Visas trīs personas pirms tam bija vai nu arestētas vai deportētas. Un kaut ko līdzīgu mēs varam atrast attiecību uz Poliju. Gan padomju drošības orgāni, gan Gestapo, meklēja bieži vien tās pašas personas vai tēmēja savas represijas pret tiem pašiem nacionāli noskaņotiem inteliģences slāņiem. Šis jautājums par deportāciju 1943. Gadā paceļās Šveices presē, kur vispār šo to par Baltiju var atrast, sekojušā gadījumā. Kairā notika Čerčila, Ruzvelta un Ķīnas prezidenta Čiang Kai-ši tikšanās. Un šajā tikšanas reizē Angļi un Amerikāņi atbalstīja Ķīnas centienus saņemt pēc kara beigām atpakaļ visas teritorijas, ko Japāņi sava laika bija okupējuši. Un šai sakarā žurnālists Öri avīzē Basler Nachricht raksta, būtu ļoti labi, ja Angļi un Amerikāņi atbalstītu ne tikai ķīniešus, jo tā ir ļoti liela tauta, bet arī trīs Baltijas tautas, jo tās ir cietušas no deportācijas. Gadījumā, ja viņas atkal nokļūs padomju varā, tad šīs trīs tautas arī turpmāk cietīs no deportācijas, un labāk viņas atbalstīt šodien nekā pēc 50 gadiem, kad varbūt viņu skaitliskais sastāvs ievērojami samazināsies. Jautājums par deportāciju un cīņa par patiesību šai jautājumā, un to es labi atceraties, vēl nesen bija trešās atmodas svarīga problēma. Jo es atgādinu, meli par deportāciju Latvijas presē turpinājas līdz 1987. Gadam. Un es gribu šai gadījumā nosaukt cilvēku, kas savalaika bija vecajā Latvijā kreisi noskaņots, kas 41. Gadā atkāpās un bija latviešu divizija, rakstnieks Jēzups Laganovskis, kas pirmais uzdrīkstējās 1987. Gadā, tai pašā 87. Gadā, nosodīt deportāciju savā rakstā. Un par to toreiz viņu vēl kritizē. Cīņa par deportāciju, par patiesību šajos jautājumos, norit šodien ne tikai Latvijā, bet norit arī Krievijā. Te ir minēts Bērija un Riekstiņa kunga referāta ļoti labi parādīta Bērijas loma. Bet 1998. Gadā, kad Bērijam palika 100 gadi, Maskava bija konference par Bēriju, tas sakot vērtējot viņu pozitīvi. Kāpēc? Tur ir ļoti sarežģīts moments. 1953. Gadā pēc Staļina nāves Bērija iesniedza politbirojam, un tas ir šodien publicēts, rindu dokumentu, kur viņš gribēja mīkstināt visu šo represīvo režīmu. Nu, un šī konferencija izmantoja šo apstākli. Viņa dēls ir publicējis grāmatu par tēvu viscaur pozitīvu. Un beigās es gribu pateikt, ka mēs šodien ar interesi vērojam tālāku attīstību Krievijā, labi saprotot, ka no attīstības Krievijā atkarājas daudz kas arī Latvijas starptautiskā stāvoklī. Un cīņa par arhīviem ir šodien ārkārtīgi svarīgs jautājums Krievijā, un mēs varam vērtēt Krievijas liberalizāciju vai Krievijas atgriešanos vairāk vai mazāk atgriešanos pie vecas sistēmas pēc tā, cik brīva būs pieeja arhīviem. Un, diemžēl, ir jākonstatē, ka salīdzinot, teiksim, ar 1991. Gadu, stāvoklis šodien šai ziņā ir pastiktrājis. Tātad 41. Gada traģēdija un tās sekas joprojām ir šodien aktuāls politisks un historiografisks jautājums.
Paldies. Lūdzu, Ainārs Bambals.